Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o dečijim brakovima između zakona i tradicija. Moje ime je Gordana Jelić. Izmenama porodičnog zakona ukinuće se i mogućnost da dete starije od 16 godina uz mišljenje Centra za socijalni rad stupi u brak. Za roditelje koji ugovaraju takve brakove predviđene su kazne zbog krivičnog dela kao i za punoletne osobe ukoliko započnu zajednički život s maloletnikom. Ostaje pitanje kako će zakon zaštititi decu koja su prisiljena na brakove s obzirom da se oni ne sklapaju formalno pravno već su dogovoreni tako što devojčica jednostavno odlazi iz svoje primarne porodice. Neke od nepoznanica su i to da li je ovo zastupljeno samo u romskoj populaciji ili se događa i u drugim sredinama. Koliki uticaj imaju kulturološki obrasci u dogovaranju ovakvih zajednica i da li će zakonske norme uopšte moći da iskorene ovu pojavu. O dečijim brakovima danas će govoriti Vesna Dejanović iz UNICEF-a, Vanja Macanović, advokatica iz Autonomnog ženskog centra, i Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Statistike kažu da je sve manje i manje dečijih brakova. Kako to znamo? Vanja?
Pa, mi statistiku, to je država Srbije, statistiku može da vodi samo kada su u pitanju zvanično zaključeni brakovi, znači nakon što je te dete napunilo 16 godina, pa u tom periodu između 16 i 18, koliko je takvih brakova sklopljeno. Ono sa čime država Srbije se suočava nisu zvanične te bračne zajednice, već vanbračne zajednice kada su deca u pitanju i naročito ove vanbračne zajednice kada je znači, jedan partner u toj zajednici dete mlađe od 18 godina i drugo punoletna osoba. To je ono što predstavlja ozbiljan problem i gde mi država Srbije zvaničnih podataka nema.
Isto pitanje za vas, Vesna.
Zvaničnih podataka nema, naravno, ali iz istraživanja koje Zavod za statistiku uz podršku UNICEF-a sprovodi svaki 5 godina, mi zapravo imamo indirektne neke pokazatelje upravo o ovoj grupi brakova. Podaci pokazuju da su dečiji i maloletnički brakovi u opadanju kada je u pitanju opšta populacija i negde ispod 6% devojaka, žena je, odnosno bilo uda do pre svoje 18. godine. Ta stopa nešto opada i u grupi najsiromašnijih, ali ono što zabrinjava je da ona raste u romskoj populaciji, odnosno među romskim devojčicama i dostigla je čak procenat od 57%, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Ako znamo da na globalnom nivou stopa dečijih brakova opadaju, da je u poslednjih godina opala za 15% i negde je procena da je zapravo time oko 25 miliona dečijih brakova sprečeno.
Dečiji brakovi generalno narušavaju niz dečijih prava i to jeste ono oko čega bi trebalo da bude okosnica o čemu god da pričamo nadalje.
Jeste, pa nažalost mi kada pogledamo i evo kada gledamo i ovu statistiku, ona ne kaže ko je u toj zajednici, to jest u vanbračnoj zajednici, koja je ta osoba koja je odrasla, a koja je ona koja je maloletna, ali ono što mi, kako kažem, znamo iz prakse, to je da uglavnom su u pitanju devojčice te koje su maloletne i koje ne svojom voljom stupaju u tu vrstu vanbračne zajednice. I onda se postavlja pitanje kako mi devojčicama, bilo da su romske devojčice, bilo da su siromašne devojčice koje takođe iz opšte populacije, koje takođe su prisiljene na ovakvu vrstu sklapanja ovakve vrste zajednica, da li one imaju mogućnost izbora? Znate, i kada su u pitanju uloženje u seksualne odnose, i kada je u pitanju broj dece koje će da ima, i kada je u pitanju uopšte generalno briga i o toj deci koja će se roditi i svemu onome što donosi jel te bračna, vanbračna zajednica, a ono što je najveći problem jeste to njihovo prekidanje školovanja. I mi vidimo da ni u školskom sistemu ne postoji podrška. Da se one čak i kada su primorane, i znamo da su primorane da stupe u zajednicu, da se onda vrate u redovno školovanje i završe škole, da im damo nekakvu šansu u životu da mogu nešto. Jer to su pametne devojčice. One samo nemaju šansu da nastave to školovanje i da onda urade nešto i za sebi i za svoju buduću decu.
Vanja je u nekoliko navrata sada pomenula kršenje nekoliko dečijih prava.
Tako je, pa ja bih rekla da se u pojavi dečijih brakova zapravo da je to jedan čvor u kome se sustiče i sudara kršenje velikog broja prava deteta i upravo zbog toga to predstavlja jedno od najozbiljnijih kršenja prava deteta zbog svoje dubine i težine. Vi kao devojčica prekidate školovanje, ugrožavate svoje zdravlje rađanjem za koga niste ni fizički ni mentalno spremni. Vi ste u tom lancu i u toj hijerarhiji strukture najniža i najslabija tačka. Vi postajete, kako da kažem, onaj koji izvršava nečije odluke. Nemate pravo glasa, nemate mogućnost ekonomskog osamostaljivanja. A sve to zajedno je zapravo jedan ozbiljan oblik nasilja, uključujući i naravno objektivno merljive pokazatelje fizičkog i emocionalnog nasilja, jer kada ste toliko obespravljeni i slabi i stavljeni u jednu ulogu, zapravo kao što je Vanja rekla, to je potpuno negiranje svih izbora i svih mogućnosti na koje apsolutno imate pravo, a kontekst vas apsolutno u tome ne podržava i vi samo zapravo tonete dublje u izolaciju i isključenost.
Da pokušamo u ovom uvodnom delu da odgovorimo na još jedno pitanje. Da li imate utisak da nevidljivost u nekim drugim domenima života zapravo proizvodi i nevidljivost samog dečijeg braka kao instituta?
Pa jeste. To ste potpuno u pravu. Znate, mi, kako da kažem, ljudima je teško da gledaju siromaštvo, ljudima je teško da gledaju žene i decu koja prose na ulici i uvek ima ta doza skepse, eto zašto ne rade, zašto nešto drugo ne urade, nego stoje na ulici i prose. Niko ne razume uopšte taj kontekst i pritisak zajednice na žalost žene i decu koje vidimo na ulici i koje prose. Ono što je zastrašujuće jeste da i odgovor sistema na tu nevidljivost je potpuno pogrešna. Da sistem, kažem, u svim svojim aspektima, evo da počnemo od bazičnog, onog dečijeg dodatka o kojem pričamo, znači vi kada ste toliko siromašni i toliko nevidljivi, vi onda dečiji dodatak, svi oni koji eventualno ga primaju, znaju da je iznos dečijeg dodatka manji nego mesec dana obroka u školi. I sada mi očekujemo od siromašne dece da idu u školu, iako nemaju šta ni da obuku, ni da obuju, da će tamo biti ismejavana, da će na sve moguće načine biti diskriminisana, da nema nikakve podrške njima u učenju. I onda kad to dete posle ide na ulicu, da li prosi, da li radi sa svojim roditeljima, skuplja sekundarne sirovine ili šta god, onda mi pretimo da ćemo to, država preti, da će toj deci oduzeti taj isti dečji dodatak zbog toga što ne ide u školu. Pa šta je podrška da se ostane u školi? Mi ne dajemo siromašnoj deci šansu uopšte za izlazak iz siromaštva i to je najveći problem. Naravno da su onda nevidljivi, naravno da onda se zanemaruje sve ovo što se dešava i romskim dvojčicama kada su u pitanju ove rane vanbračne zajednice.
Apsolutno se slažem. Siromaštvo kao kontekst je fenomen je užasno snažan pokretač svih oblika isključenosti. Ako se na to doda i diskriminacija koja je vezana za vašu etničku pripadnost, onda to dobijate na kvadrat ili na kub. Tako da je odgovor većinske zajednice isprepleten svim tim mehanizmima marginalizacije, negiranja, isključivanja, zatvaranja očiju. Kada smo prošle godine počeli da razmišljamo kako da sistematičnije i planski otvorimo ovu temu dečijih brakova, tada smo pričali na primjer i sa zaposlenima u centrima za socijalni rad, da vidimo kako se oni o tome osjećaju, koje alatke imaju. I bilo je, ne mogu da kažem iznenađujuće, ali je potvrđeno da zapravo značajan broj njih upravo to radi, zatvara oči i tretira taj problem kao nešto što se njih ne tiče, što se dešava u jednoj zajednici, to je tradicija, mi nemamo ništa s tim. Jedan deo njih se osjeća nemoćan. I prepoznajući fenomen, ali se osjeća nemoćan jer sam kao pojedinac i kao izolovan sistem ne može da uradi mnogo jer nema odgovor drugih. Mali broj je onih koji je u tom procesu bio proaktivan i koji je pokazao tu tendenciju da stvarno u domenu onoga čime kao sistem raspolaže izvuče maksimum.
Es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía. No hay más. Porque ya no creo en tu mentira. No hay más. El tren se cambió de esta vía. No hay más. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Una bomba más. Una bomba más. Una bomba más.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
12 sati i 17 minuta. Danas pričamo o dečijim brakovima, a na telefonskoj liniji je Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija. Dobar dan, Slavice, hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Evo, da prokomentarišemo malo izmene porodičnog zakona kojima će se ukinuti i mogućnost da dete starije od 16 godina uz mišljenje Centra za socijalni rad stupi u brak, tačnije zabrana dečijih brakova.
odlično što se taj zakon donosi i to je super stvar, međutim brakovi u romskim porodicima su najčešće vanbračni. Tako da ne znam koliko ćemo mi moći na taj način da sprečimo dečije brakove, ali u svakom slučaju stava sam da je dobro da se takav zakon donosi.
Evo, zamolit ću vas samo da odgovorite na pitanje da li kad govorimo o dečijim brakovima zaista se misli samo na romsku populaciju ili toga ima u nekim drugim sredinama?
Pa ne, misli se samo na romsku populaciju. Nažalost, ima najviše u romskoj populaciji dečijih brakova, ali ih imamo i u vlaškoj populaciji dosta.
Šta bi po vama moglo još da se uradi nevezano od zakona o kome upravo pričamo?
Pa važno je da sistem počne da deluje i meni je mnogo drago što je osnovana ova nacionalna koalicija koja će se konačno baviti ovom temom. Znate, mi radimo već 20 godina i bavimo se ovim problemom i naselja u kojima duže radimo došlo je do smanjenja stope dečijih brakova. Ali ona naselja gde se, naravno, to je dug proces i to će dugo da traje, jer se stopa dečijih brakova u opadanju, ali znači samo iskorenjavanje je dug proces. Mislim da je dobro, znači, što je ova koalicija osnovana i što će početi da se reaguje na sistemskom nivou. Lako vrlo može da se utvrdi kada devojčica koja ima 11-12 godina ne dolazi u školu, zašto ne dolazi, i tu odmah treba da reaguje škola, centar za socijalni rad, naravno i policija ako treba.
Najljepša hvala na ovom javljanju. Vraćamo se gošćama u studiju, Vanji Macanović i Vesni Dejanović. Evo, malo pre Slavica pomenula i nacionalnu koaliciju i te neki sistemski pokušaj rešavanja ovog problema. Pretpostavljam da se slažete da je potrebno da prođe mnogo, mnogo vremena i da se nekako iznutra rešavaju stvari. Malo pre smo načele temu nevidljivosti u različitim oblastima. Na koji način, kada je pravosuđe u pitanju, kada već pričamo o kaznama u okviru pomenutog zakona, na koji način pravosuđe reaguje kada su u pitanju maloletnički brakovi?
Pa, vratit ću se na ovaj primer koji je Autonomni ženski centar bio pokrenuo u medijima, pitanje presude Apelacionog suda u Beogradu, kada je u pitanju krivično delo obljube sa detetom. I ono gde smo mi bile iznenađene jeste bio taj stav tog veća Apelacionog suda u Beogradu, koje je oslobodilo učinioca ovog krivičnog dela zbog toga što pripada određenoj etničkoj grupi, zbog toga što toj etničkoj grupi ima određena sociološka i kulturna običaj i uverenja, te zbog toga taj učinilac nije bio dužan da zna da je u pitanju krivično delo. I mi smatramo da je na taj način došlo do jednog ozbiljnog obesmišljavanja svega onoga što država Srbija na ovom, kako kažem, nivou ratifikovanih međunarodnih konvencija, kao što je Konvencija o pravima deteta, po kojoj država Srbija izveštava, da takođe da to obesmišljava sve ono što država Srbija pokušava i radi evo i sad sa ovim izmenama i uvođenjem krivičnog dela i obesmišljava se rad onih niže stepenih sudova i svih onih koji su na startu prepoznali da tu nešto nije u redu i prijavili, znači, ovo krivično delo. Ovde govorim prvenstveno, znači, od lekara koji je prijavio da devojčica koja je mlađa od 14 godina je u tom momentu trudna. Znači, mi čak ni da govorimo o osnovnom stavu tog krivičnog dela za koje vjerovatno taj učinilac nikad ne bi bio gonjen. Mi ovde govorimo o kvalifikovanom obliku tog dela koje je rezultiralo trudnoćom. I to je ono o čemu pričamo. To je devojčice kada su naterane od te rane vanbračne zajednice da one nemaju mogućnosti izbora kada je u pitanju ni kad stupe seksualne odnose ni koliko će dece da imaju i pre nego što postanu punoletne.
Kako onda objašnjavate niz kampanja protiv maloletničkih trudnoća kada se susrećemo sa ovim?
E, i to je sad jedno licemerje, kako da kažem, društva i uopšte ovog, u čemu živimo, znate. Zato što provode se kampanje, znači radi se dosta sa profesionalcima koji su na terenu da prepoznaju, da zaustave, da se to prekinde, da se pošalje poruka, znate, jel vi vama presude, naročito ono, kad je u pitanju drugostepeni sud, šalju određenu, znate, ima jedan deo specijalne prevencije u odnosu na samog učinioca i deo generalne prevencije u odnosu na populaciju čitavu, da ne može da se desi da sutra neko ne zna da se radi o krivičnom delu. Ceo argumentacija suda je bila, na kojoj stvari bi se pozvala na nalaz veštaka, ali veštak je, jel te, predočio koje su to okolnosti u kojima taj ovaj okrivljeni živi i Bože moj, kao eto, svi oko njega su zaključili, ovaj, bili u braku, u vanbračnim zajednicama sa devojčicama koje su u tom momentima bile mlađe od 14 godina, pa nisu odgovarali, pa zašto bi sad on odgovarao? Znate, to je strašno, to je poruka koja je bila strašna, na koju smo mi reagovale i tražile da se to stvarno više nikada ne desi ni u jednom apelacionom sudu. Zato što onda više vam nikada ni oni, svi prethodni koji su reagovali, znači i lekari, i centar socijalni rad, i policija, i tužiloštvo, i sud, neće više reagovati ako će na kraju taj njihov trud, ozbiljan rad na jednom predmetu da se, kako kažem, znate, taj krivični postupak izgura, vam onda apelacioni sud sve to, kako kažem, baci u vodu i poništi sam trud kojim vi pokušavate da kao pojedinac u sistemu zaustavite ovu pojavu.
Neće reagovati jer neće verovati?
Pa neće. To je, kako kažem, prosto ljudski. Zašto bi neki sudija, znate, sad niže stepenog suda donosio presudu koja će mu na kraju biti ukinuta strane apelacijnog suda? To je tom sudiji minus u nekom godišnjem skoru izveštaju koji dostavlja. Znate, ne gleda se, nažalost, to kako sudije sude se ne ceni njihovu uspešnost prema tome kvalitetu presuda, nego tome koliko vam je potvrđeno, a koliko vam je ukinuto od strane višeg suda.
Ovo je sjajan primer zapravo na koliko nivoa promena mora da se desi i koliko je ona složena. Znači, nije nam dovoljno samo zakonska zabrana, nije nam dovoljna samo obuka i senzibilizacija profesionalaca, izvinjavam se, nije nam dovoljan i rad u samoj zajednici na osnaživanju devojčica i na promeni te tradicionalne prakse u okviru zajednice. Prvenstveno sve te prakse oblikuju naši stavovi i norme i predrasude koje mi kao pojedinci u to unosimo. Ovo me sada zapravo vratilo na temu ljudskih prava i kako su ti međunarodni instrumenti nastali i konvencije o pravima deteta i tog nekog balansa između prava na očuvanje kulturnog identiteta i tradicije i prava na zaštitu od nasilja. Jer suština ovih mehanizama je u tome da se pod okriljem tradicije i kulture zapravo vrlo retko, neretko kriju ozbiljna kršenja prava. I tu je taj moment, slično i sa nasiljem. Jel? Nasilje se doživljava kao privatna stvar, ono što se dešava u mojoj kući, kako ja podižem svoje dete, kakav odnos imam sa ženom, to se tretira kao privatna stvar koja ne treba da se dira. I do određene granice je to tačno, jel tako, ta je granica, jako je teško postaviti, ali gde je sad ta granica kad ta privatnost zapravo predstavlja ovaj kršenje nekog prava i zloupotrebu. Fenomen dečijeg braka i odgovora na njega je složen i on traži puno vremena, traži puno posvećenosti i traži jednu konzistentnost u tom procesu i za rešenjima ne možemo i ne smemo da tragamo samo isključivo u romskoj zajednici i da na nju prebacujemo taj teret. Šira zajednica je odgovorna. Jel uskraćuje mogućnosti, jel ne daje jednake šanse, jel šalje diskriminatorske poruke, jer zatvara oči. Malo pre sam se osvrnula na ono što smo nakon razgovora sa socijalnim radnicima saznali. Ovi socijalni radnici koji se osjećaju nemoćni, moguće je da se osjećaju nemoćni zbog toga što su pokušali. Pa je odgovor bio ovakav i onda im se to vratilo i onda su odustali time da se bave, jer su vidjeli da i ono što su mogli da iskoriste od mehanizama nije dalo rezultat. Jeste. I to je jako opasno.
Oba komiteta, znači postoji jedna zajednička preporuka Komiteta za prava deteta i Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena koja se upravo tiče štetnih praksi. I rani brakovi ove vanbračne zajednice jesu štetne prakse. I to je ono što su oni jasno stavili znanje, što sve države moraju da poštuju. Ova presuda apelacionog suda je upravo prekršila, upravo se opravdala ponašanje ovog učinioca pozivanjem na postojanje štetnih praksi i legitimisanjem postojanja ove štetne prakse. To je opasno bilo u ovoj presudi.
Podatak Ministarstva rada za zapošljavanje socijalne boračke politike, 2000 dečijih brakova, procene su da je postojeći zakon mnogim roditeljima nudio alibi za prodaju dece i trgovinu njima. Da podsjetimo, ili da kažemo onima koji to ne znaju, da do sada je dete starije od 16 godina uz mišljenje Centra za socijalni rad moglo da stupi u brak. Kako vama izgleda i do sadašnja zakonska regulativa? Da li je rano sa 16 godina stupiti u brak?
Jeste rano. Naravno da je rano sa današnjeg aspekta života u 21. veku, naravno da je rano. Ali ne samo to, kako da kažem, to stupanje u brak sa 16 godina, kada, kako da kažem, kada nije prethodno postojala ta zajednica, nego je nakon 16. pa okej, dešavalo se to i ranije, može da bude. Mi ovde stvarno govorimo o svim ovim slučajima koje su pre 16. i posebno ovi slučajevi kada se devojčice ulaze u ove vanbračne zajednice pre 14. godine. Ono što se, šta su komiteti i Komitet za prava deteta i Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena zamerali Srbiji, to je da vi imate ovo krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom i da su uglavnom tužilaštva, znači, odbacivala krivične prijave kada bi se, jel te, ustanovilo da postoji to krivično delo, pokrenuo, jel te, taj predkrivični postupak, i onda su se zaključivali brakovi nakon 16. godine, kako bi ovaj koji je učinilac u stvari, ono, sad je u zvaničnom braku, nije više u krivičnom delu, i te krivične prijeve su bile odbacivane od strane naših tužilaštava. I toga smo imali jako veliki broj u Srbiji. To je ono što sad, ako se uvede ova izmena, neće više moći da se dešava.
Thank you. Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Veliko Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
12 sati i 37 minute, slušajte emisiju Rečeno i Prećutano, u kojoj govorimo o dečijim brakovima, a u studiju su Vesna Dejanović iz UNICEF-a i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Pomenuli smo da je negde zvanični stav i jedan od razloga za uopšte izmene i dopune porodičnog zakona kada je u pitanju ova problematika i to što je postojeći zakon mnogim roditeljima nudio alibi za prodaju dece i trgovinu njima. U kolikom obimu uopšte se moglo govoriti upravo o trgovini?
Ja ne bih mogla sa sigurnošću da vam odgovorim na ovo
nevezano
pitanje.
Nevezano od statističke podatke.
Jedno je što nema dovoljno podataka, a dovoljno podataka nema verovatno iz razloga što ne pristupamo ovoj problematici dovoljno temeljno i dovoljno široko. Da nekog preklapanja ima, ima ga sigurno. Neki dečiji brakovi jesu forma trgovine i prodaje, ali nisu svi. jer su osnovni nekakvi razlozi i pokretači fenomena dečijeg brakova mogu da se razlikuju od podzajednice do podzajednice. Ne možemo jednoznačno da kažemo svi dečiji brakovi su trgovina, ne možemo da kažemo jednoznačno svi dečiji brakovi su direktan rezultat siromaštva ili neke socijalne norme. Rekli smo da i u opštoj populaciji postoje dečiji brakovi, rekli smo da postoje nešto malo više dečiji brak u odnosu na opštu populaciju u grupaciji siromašnih. Dečiji brakovi postoje i u još nekim etničkim zajednicama u Srbiji, kao što je vlaška zajednica, je li tako? Tako da je to jako, jako složeno i ne postoji jednoznačan odgovor, i upravo zato što je toliko složeno je zapravo i teško baviti se ovom temom, i jedno zakonsko rešenje neće dati odgovor na sve, kampanje neće dati odgovor na sve, senzibilizacije socijalnih radnika, pravosuđa neće dati odgovor na sve. Moramo prosto biti spremni da osim te neke sistemske mobilizacije, moramo biti spremni da se bavimo specifičnostima u pojedinačnim zajednicama da bismo bolje razumeli i sprečili.
Vanja, koliko će uopšte te represivni moment kazni za roditelje koji dozvoljavaju ili ugovaraju ovakve brakove uroditi plodom? Koliko će zaista stvarno smanjiti dečije brakove?
Pa samo pitanje kako ćemo ih primjenjivati. To je centralno pitanje. Sad vraćam se opet i na ovu presudu apelacijnog suda. Ako budemo obesmišljavali u pravosuđu, onda i tu vrstu sankcija nećemo ništa raditi, ali kako da kažem, s jedne strane jeste roditelji, ali sa druge strane, ja sam imala prilike da razgovaram sa jednom mladom ženom robkinjom pre nekoliko godina koja je bila udata tako prinudno mlada, živela je dugo godina u inostranstvu, tamo je bez papira, bila je žrtva nasilja, bila je tamo smeštena u sigurnoj kući, i onda su pošto nije imala sređene papire, sa decom je vraćena u Srbiju. I sad vodio se tu postupak, pitanje poveravanja dece i sve ostalo, ali znam da mi je ona tada rekla, ona imala dve devojčice, tu sad već, kako kažem, uzrasta u kome su nju bili udali, i ona je rekla kako trpi veliki pritisak zajednice da uda svoje čerke. Ali ona je rekla, ja ću svim silama da se trudim da se moje čerke školuju i da ne dožive ono što sam ja doživala. I sad, s jedne strane imamo roditelje, a s druge strane imamo zajednice u kojima ti roditelji žive. Znači, nije samo pritisak na roditelje, mi moramo da radimo nešto sa zajednicama, mora da se menja ta svest i mora prosto, kako kažem, znate, na više nivoa da se stvar, jedno jesu kazne, ali drugo jeste šta još se dodatno radi da se do toga ne bi došlo. Znate, moja koleginica dosta radi sa školama, i vi tačno imate, kad radite sa školama i pričate sve to, kako nastavnici kažu, aha, ma ona je ono, kao šta sad mi imamo s tom devojčicom, ono, previše, s tim devojčicom previše, pa i njako će njih rano da udaju, kao, pa se ono, tu sad nastavnici previše ni ne trude. Znate, vi imate to kao jedno pomirenje sa tim da se to dešava i da niko ništa ne čini da se to promeni. I to je ono stvari što je najtužnije za devojčice koje su rano udate, koje rano moraju da stupe u te bračne, vanbračne zajednice. Znate, stvarno nemaju nikakvu šansu. Ako država, kako kažem, ne napravi i druge korake osim kazne, koje su samo jedan deo cele priče.
Patriarkalna struktura zajednice, činjenica, predstavlja okvir, osnovni okvir u kome se održava i reprodukuje ta praksa dečijeg braka. Evo, malo pre je Vanja pomenula zajednicu kao takvu. Malo smo pričale i o tradiciji, o tom kulturološkom nasleđu i tako dalje. Na koliko frontova zaista bi trebalo raditi? Mislim da se na neki način išta pomeri sa mrtve tačke.
Pa najmanje na tri nivoa. Evo, da pojednostavljeno kažemo, prvo u samoj romskoj zajednici, na preoblikovanju tih praksi, što je lako reći, ali nije tako lako uraditi. Neki početci rade na ovom pitanju su uglavnom bili usmereni na devojčice i na majke i na njihovo osnaživanje. Međutim, to nije dovoljno. Vi ćete osnažiti devojčicu, da ćete uvide jel, da neke prakse nisu dobre, da neke opcije postoje, ali ona je u toj zajednici dalje obespravljena, ona neće moći tu promjenu da iznese zato što šira zajednica neće razumjeti. To znači da osim devojčica i majki morate da radite i sa dečacima i sa muškarcima koji u značajnoj meri oblikuju i doprinose održavanju tih praksi. Znači moramo u celoj zajednici tom pitanjem da se bavimo. Kako se to radi? To je kombinacija i direktnog takozvane promjene stavova sa ciljem promjene ponašanja. Radite na osvješćivanju, to je prosto jedan otvoreni razgovor u kojoj zajednicu vodite kroz to kako ona vidi svoj identitet i svoje prakse i koliko razumeva šta ona dobro donose zajednici kao zajednici, a onda i njenom pojedincu. Ali to je isto tako i jačanje pozitivnih modela i slavljenja onoga što se oprlo praksi i davanju neke druge vrijednosti tom. Mislim, jednostavan primjer. Ako smo devojčicama koje su isključene iz obrazovanja uz veliki napor omogućile da eto završe neki sertifikovani kurs i ako smo im pomogli da čak i dobiju posao s tim, jer i to je ta priča, imaju pravo na obrazovanje, to treba da im bude motiv. Nije uvijek motiv. Zato što znaju i kad završe školu niko ih neće zaposliti. Znači, to je jedan začarani krug. Te male iskorake treba da slavimo u zajednici. Treba da predstavimo te devojčice i te porodice koje su svoje devojčice podržale kao heroje, kao neko ko je doneo nešto novo, prosto iz tog ugla. Drugi nivo je zajednica i sistem okolna. Škola, mesna zajednica, policija, znači oni svi koji neposredno žive u okruženju, oni svi moraju da govore istim jezikom. Oni moraju da se okupe oko toga i da sad, ajde da se dogovorimo, ja se pojednostavljam, ajde da se dogovorimo naredne 3 godine da ovih 15 devojčica svi zajedno izvučemo, da reagujemo brzo na osipanje iz obrazovanja, da se škola angažuje, da centar za socijalni rad nekim dodatnim merama. Znači, svi moramo biti, niko iz tog lanca ne sme da iskoči, moramo biti tu i da tu priču guramo i kada je doguramo do 18. godine, ajde da je proslavimo, ajde da kažemo da. A treći nivo je naravno nacionalni nivo. Mi ozbiljnih još zahvata imamo ne samo na nivou zakona nego na praćenju njegovog sprovođenja. I ja u tom svetlu mislim da je jako, jako značajno što je početkom ove godine formirana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova. To je neformalna grupa. Ona se radi naravno u tesnoj saradnji sa koordinacijnim telom za rodnu ravnopravnost i romskim organizacijama. To je neformalna grupa, ali ona je jako bitna. Jer ona okuplja ljude koji žele promjenu i koji treba svaku u svojoj sredini svojim sinergijskim delovanjem da doprinese da o tome se napokon govori. I evo, mi primećujem da se o tome napokon govori, što je nekakav prvi korak. A da onda posle, kao i u lokalnoj zajednici, što sam rekla, da oko te romske zajednice moramo imati okupljene socijalne radnike, učitelje, policajce, svi koji će biti rešeni govoriti istim jezikom, imati istu poruku, tako i na nacionalnom nivou moramo da gradimo taj konsenzus. Nećemo nikad iskoreniti do nule, to nije realno očekivanje, to se neće desiti za godinu, dve ili tri, ali će se desiti, jer je promjena moguća. U krajnjoj liniji svjetske statistike pokazuju, svim zemljama pada stopa dečjih brakova.
Očekuje nas više izmena u više zakona. Šta će to doneti, pogotovo kada pričamo evo o maloletnicima generalno, pa i o maloletničkim brakovima?
Da, pa ja moram samo da se vratim na ovaj državni nivo koji nekako šalje, kako da kažem, suprotne poruke kada je u pitanju porodični zakon. Mi imamo porodični zakon koji pripada po mandatu Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i koji, evo sad, najavljuju se uskoro da će izaći u javnu raspravu izmjene i dopune porodičnog zakona kojim će biti uvedeno i ovo i neke druge promjene. Sa druge strane, imamo Ministarstvo pravde koje radi na donošenju građanskog zakonika, gde porodični zakon treba da bude knjiga 4 koja je u jednom velikom konglomeratu tog građanskog zakonika koji će imati preko 1800 članova. Tako da se sad postavlja pitanje koji će u stvari tu zakon biti validan? Šta je poruka koja se šalje? Da li mi ostavimo na ovom porodičnom zakonu ovakav kakav jeste sa izmenama ili ga treba unaprediti ili ćemo sad dobiti neki potpuno drugačiji tu knjigu 4 u građanskom zakoniku gde će našem mišljenju biti jako teško da se snalazi, znate, mi sad je teško, kako kažem, i kada vas zovu i kada pitaju kakva su pravila, koji su zakoni, vi pokušavate da objasnite, pa znate, imate porodični zakon, taj deo, taj član, sad ćete kažete, znate, imate sad građanski zakonik, pa gledajte knjigu 4, pa član 1100 i ne znam koji, i tako, mislim da će to stvoriti jednu ozbiljnu konfuziju. I ja o tom ženski centar već godinama molim Ministarstvo pravde da porodični zakon tu knjigu 4 izbaci iz građanskog zakonika, sve ostalo neka bude kodifikano tako, neka porodični ostane kao poseban zakon kako jeste, jer će biti lakše i za snalaženje i za svaku buduću primjenu. Takođe se šalju i oprečni, kako kažem, poruke kada je u pitanju upravo ovo pitanje dece, prava dece, prodaja dece. Mi imamo, evo, već mesecima unazad takođe ide priča vezana za surogat materinstvo. U stvari imamo jednu vrstu prodaje beba. I gde će država da legalizuje prodaju beba. Znači, mi sad ovde govorimo, ne hoćemo da zabranimo da kažnjamo roditelje zbog toga što, jel te, prodaju devojčice rano u brak, da li je to trgovina, nije, da li se prepoznaje, ne prepoznaje se, nažalost, ali jeste to trgovina decom. A s druge strane ćemo onda da legalizujemo potpuno ono kao jednu ono prodaju beba putem surogat materinstva. I to je, kako kažem, potpuno paradoksalno šta se radi i kako nema promišljenja i kako se onda donose takve odluke na nacionalnom nivou, ko ih donosi, da li postoji neka saglasnost, u kom pravcu ide država Srbija. Ono što će, nažalost, to surogat materinstvo ovako kako je predviđeno u tom građanskom zakoniku da dovede, jeste da će Srbija postati budući raj, jel te, za ono kao surogat ono materinstvo. To su sad Ukrajina i ne znam drugi zemlje, ali ovde će to biti još jeftinije nego u Ukrajini, pa ćemo onda imati verovatno ozbiljan, jel te, kako kažem, povećani broj, jel te, surogat majke. A ko će opet biti na kraju te surogat majke? Pa neće biti žene koje su visoko obrazovane, koje imaju novca, bit će opet najsiromašnije žene. I ne samo žene, devojke u Srbiji koje takođe neće imati mogućnost izbora, koje će biti prisiljene to da rade, zato što će tako doneti novac svojoj porodici. I vraćamo se ponovo na, opet nećemo videti te surogat majke. Znate, stalno, kako kažem, žene koje ne mogu da dobiju decu, parovi koje ne mogu da dobiju decu, pozivaju se to da oni imaju pravo da budu roditelji. To pravo ne postoji. Postoji pravo deteta da zna ko su mu roditelji, ali ne postoji pravo ljudsko da budete roditelji, razumete? I onda se, i stalno govorimo o tome, pa okej, ali eto, ti ono, ljudi mogu deci da pruže uslove i sve to. Nije to sporno, ali cena koju će plaćati žene koje će biti surogat majke će biti prevelika. Zato što zbog hormona, zbog svega što se prolazi tokom te trudnoće, i to opet, kako kažem, niko neće gledati, jer to će biti tamo te neke žene siromašne koje nemaju izbor i čije pravo niko neće da štiti.
Najlepše hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali su Ivana Krstanović, Snežana Pajkić, Predrag Vasić i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro.
Questi miei versi riveleranno poco, ma non su tutto ho pieni poteri. Fui concepito nel fuoco del peccato, dentro al vagito di una prima notte. Diritto al trono senza muovere un dito, sono salito ed un designato. Sapevo già che tanto tutto quanto avrebbe poi seguito la mia volontà. Senza pensare tanto alle parole, gettavo frasi al vento leggero, come un forte capo, un condottiero, mi seguivano i rampolli di corte, ma solo con le labbra sorridevo, io nascondevo il segreto dello sguardo, che si fa inquieto, che si fa beffardo, fu il buffone Yorick che me lo insegnò. Rifiutavo di dividere gli onori, il privilegio, la gloria e ogni omaggio. Cambiò la storia quando morì mio paggio e fu un disagio che diventò dolore. Odiai la caccia e tutto il suo furore. Tenevo il cavallo lontano dalla preda, nell'urna corna del fiume, io di notte quel fiume diurno lavavo in me. Mi allontanai dagli intrighi di famiglia, estraneo dalla gente e dal mio ego. In mezzo ai libri io mi sotterravo, ma il pensiero sempre arriva. Una smentita nella mia vita, si spezza ogni filo. Discese il cielo con gli amici di un tempo, dell'essere o non essere fu tormento. Il dubbio attento che risposta non ha. Ma sempre frange il mare dell'avverso, con la fionda vi si lancia pietre e semi, poi sulla sponda noi si setaccia l'onda per vagliare una vana risposta. Ma l'appello degli avi rimbombava e a quell'invito io prestai ascolto, i pensieri più gravi mi spingevano in alto, le ali della carne mi han trascinato giù. Io sparso sangue e lutti, e alla vendetta non seppi dar rinuncia. Ofelia non mi volevo putrefatto, ma col delitto mi sono decomposto. Io Amleto la violenza disprezzavo, sulla corona danese ci sputavo, ma i loro occhi fu solo per il trono che uccisi per diventare re. Il genio che si frange è simile al delirio. La morte guarda di sbieco ogni parto. Ogni parte ci porta all'insidiosa risposta, senza trovare il quesito pertinente.